Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ova emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude u svetu. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas pričamo o muzičkom stvaralaštvu Srba u inostranstvu, a vaši i moji gosti su Jovan Pavlović i Jana Minov. Jovan Pavlović je srpski muzičar, kompozitor i aranžer iz norveškog grada Trondheima. Spada u red najboljih harmonikaša na svetu, koji je u svome delu iskoristio jedinstveni umetnički izraz harmonike kroz neobičnu kombinaciju elemenata džeza, klasike i tradicionalne narodne muzike. Njegova virtuoznost postavlja nove standarde za današnje izvođenje harmonike. Strast za harmonikom rodila se u njegovom životu sa 5 godina, a njegovo rano muzičko obrazovanje započelo je kasnih 80-ih i ranih 90-ih godina prošlog veka u Beogradu. Bio je četvorostruki dobitnik prestižne nagrade za najboljeg izvođača u klasičnoj muzici na nacionalnom takmičenju harmonike. Godine 1994. Jovan je na audiciji za Norveški muzički konzervatorijum u Trondheimu stekao punu stipendiju koja će mu omogućiti da se bavi muzikom svojom najvećom ljubavlju, kroz folk, džez i primenjenu muziku za pozorište i film. On komponuje, aranžira i proizvodi muziku za mnoge bendove i orkestre, među kojima su i Simfonijski džez orkestar Trondheima, kao i bend Norveške vojske, gde je nastupao kao solista i predstavljao Norvešku na mnogim festivalima. U svojoj plodnoj muzičkoj karijeri Jovan je sarađivao sa mnogim međunarodnim džez i folk umetnicima, kao što su Marius Neset, Bojan Zulfikapašić, Ivo Papazov i Sten Kartesen. Dobio je najveće priznanje grada Trondheima u oblasti umetnosti i kulture. Umetnik grada Trondheima.
Poštovani Jovane, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Evo da krenemo od čestitki. Dragi Jovane, upućujemo zaista čestitke za jednu sjajnu nagradu koju ste dobili, najveću nagradu u oblasti kulture koju dodeljuje grad Trondheim. Postali ste umetnik grada Trondheima. Recite nam nešto o toj nagradi, šta vama znači, šta ona podrazumeva?
Da, hvala prvo, pre svega hvala i stvarno sam bio, da kažem, iznenađen da je da su baš meni dodelili. Pa, znate šta, ta nagrada je stvarno, kao što ste već rekli, najveća kulturna nagrada koju grad Trondheim može da dodeli nekom od umetnika, i to ne samo u oblasti muzike, već u oblasti svim ostalim oblastima, kao što su pozorište, film, ne znam, vizualna umetnost i sve to. Tako da je konkurencija bila baš onako velika, i to je ono, eto, ja sam dobio taj poziv iz Skupštine grada od sekretarice grada, načelnice grada, da sam ja među troje koji su izabrani u taj uži krug i da će dodela biti tog dana, šta znam. I onda sam bio kao, super, odlično, baš mi je onako bilo drago. Naravno, znao sam da su ovo ostalo dvoje Norvežani, odnosno rođeni Norvežani, pošto ja imam, mnogi to pitaju, neko kaže Srbin, ne, Norvežanin srpskog porekla, neko kaže Srbin u Norveškoj. U stvari, cijela poenta je da imam dvojno državljanstvo, ali naravno ja sam Jovan Pavlović koji je rođen i odrastao u Beogradu, i to je ono što stoji. Kad sam, onda sam došao na tu dodelu, onako malo nepripremljen, zato što stvarno nisam očekivao da će da mi dodali nagradu, ali onda je to, kad se to desilo, onda je stvarno bilo i intervju od strane gradonačelnice, zato su bili, ne znam, poznati ličnosti iz kulture i političari i tako. mislim, super ceremonija, odlično, odlično stvar.
To podrazumeva da ćete u narednih godinu dana na svim važnijim događajima u stvari predstavljati grad Trondheim, kako smo razumeli mi ovdje.
Jeste. To podrazumeva u slučaju da živimo u neko normalno vreme, ali pošto se sada ovde, kao i svuda u celoj Evropi, sve otkazuje, veliko je pitanje šta će se u stvari desiti. Ja sam u principu dobio nagradu za moj rad do sada i za rad u oblasti istraživanja tih stvari oko harmonike, komponovanja i tako to. Tako da i da bude tih nekih manifestacija ili da ih ne bude, ja ću u svakom slučaju nastaviti sa mojim radom, što je u principu meni najvažnije.
A kad pričamo o vama, vi ste ono poslednjih više od 20, nekih 25 godina u žiži, pre svega zbog velikog broja eksperimenata, tako kažem, u muzici, pre svega sa harmonikom. Ali ajde da prvo kažemo kako je to krenulo. Sa 5 godina ste već počeli da svirate. Dakle,
da.
Takva ljubav snažna u tako, sa toliko malo godina.
Pa evo, odakle, ja sam sa 5 godina video, ja mislim da je bio Batakanda na televiziji, ne mogu se sjetiti, imao sam samo 5 godina, i onda su mi, to se ja ni ne sjećam uopšte, to su mi roditelji rekli, da su videli kako ja stojim ispred televizora i radim nešto što liči na vazdušnu harmoniku, znači pravi se kao da svira harmoniku, a iako je uopšte nema. I onda su oni odlučili i poradili malo i rekli su, ako postoji mogućnost da napravi neku karijeru, možda bi trebalo da mu kupimo jednu harmoniku, i onda je onda su mi kupili jednu crvenu Weltmeister od 48 basova i tako sam ja u stvari započeo, krenuo u nižnu muzičku, kasnije u srednju i onda sticajem okolnosti, to je jedna čista velika pustolovina kako sam u stvari došao u Norvešku 94. I eto, onda je ovo je jedna divna zemlja gde čovjek stvarno može da eksperimentiše i da se bavi stvarima koje jednostavno nije znao od ranije. A to se meni mnogo sviđa, da radim sve nešto što je nepoznato. Tako da je u stvari, to je u kratkim crtama kako sam započeo. Naravno, svirao sam na početku studirao, odnosno učio klasičnu muziku na harmonici, ali onda je istovremeno sam kao i svi ovi klinci koji sviraju harmonike malo čačko tako kod tih ovih narodnjaka i šta je znam. I onda meni interesovalo sve živo, i rumunska i bugarska muzika, i onda sam vremenom sarađivao sa, kad sam se već preselio u Norvešku, onda sam stupio u kontakt sa tim poznatim bugarskim muzičarima i romskim i šta ja znam, i prošao sam toliko nekih i svirao sa Čileancima i Ircima i tako.
Da, vi ste završili konzervatorijum u Trondheimu, Norveški muzički konzervatorijum,
da.
I ostali ste tu, u suštini, vezali ste se za Norvešku.
Kad sam završio konzervatorijum, to je bilo 98. 99. onda je stvarno bilo jako teško i u smislu, mislim, znate i sami, bilo bombardovanje 99. rat na Balkanu i sve to tako nešto nesigurno i šta ja znam, ali ja sam čak i razmišljao da se vratim, ali sećam se, to su moji roditelji pokojni sada, oni su insistirali na tome da ostanem. I stvarno ja nisam zažalio i eto, odlučio sam se da se bavim tim, to je freelance, znači slobodan umetnik, što je ovako vrlo nesiguran posao, međutim, bilo je teško prvih 10-15 godina, ali sad je već prošlo toliko i ja znam da ako sad nema svirke da će nešto da se sredi vremenom, tako da je meni u principu prija taj način života gde je malo nesigurno, ali mnogo interesantnih stvari se dešava, puno putovanja, srećem puno interesantnih ljudi i tako. Fabrique des histoires et jouait toutes deux choses interdites. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux choses interdites. Elle enterrait tout. La pantoufle. Thank you.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Jovan Pavlović, muzičar, kompozitor, aranžer iz Trondheima u Norveškoj, dobitnik najveće nagrade za kulturu i umetnost grada Trondheima, umetnik grada Trondheima. Jovane, u prethodnom segmentu razgovora pomenuli smo da živite u Trondheimu i da ste vezani za Norvešku, naravno ne zaboravajući svoje korene u Srbiji i svoju matičnu državu, ali ajde malo sada da vidimo o tom vašem muzičkom izrazu. Rekli smo da eksperimentišete, vi radite i folk muziku i džez i klasičnu muziku, iz raznih podneblja uzimate neke izraze i pravite svoju muziku.
Da. Pa jeste, u principu ja sam ono vrlo znatiželjan po prirodi i ako me nešto zainteresuje, onda zaželim da uđem u dubinu i suštinu, na primjer, u ovom slučaju muzike. Tako da sam onda, ja sam u neko vreme kad sam se preselio u Norvešku, shvatio u stvari da je to sa improvizacijom meni možda najinteresantnije od svega. Kod nas se i dan danas među muzičarima koji se ne bave džezom, na primjer, ili koji nemaju ono puno obrazovanja, improvizacija tretira kao nešto negativno, dok je to u stvari nešto od najinteresantnijih stvari. Improvizacija je nešto što stvarno mora, na čemu stvarno mora puno da se radi. A folklorna muzika Balkana, pogotovo Bugarske i Rumunije, ima puno improvizacije u sebi. Ono što sam ja našao je taj link, zajednički link, između toga i džez muzike, koju sam istovremeno po prvi put onako malo dublje počeo da proučavam. I onda sam primetio da ta kombinacija može da deluje veoma interesantno. E onda umeđu vremenu sam sreo, ne znam, ljude iz Latino Amerike, pa iz arapskih zemalja, onda sam putovao za Palestinu, pa sam i tamo snimao nešto i tako. I jednostavno shvatio da je u stvari sam taj miks tih različitih muzičkih žanrova ono što meni najviše prija i ono što u stvari vremenom što je postalo moj muzički izraz. Znači, jednostavno, šta on svira? Pa ništa svira, jednostavno taj neki fusion različitih stilova. Ali nekako, sad u poslednje vreme, pošto više nisam klinac, ono, već mogu da nekako to sastavim tako da ima smisla. Ranije možda to bilo malo nabacano, ali sad je to nekako, onako, da kažem, sleglo i sve više i više ljudi primećuje taj deo gde u stvari, aha, ovo na taj način postoje vrlo originalno, zato što postoji mnogo ljudi koji se bave miksom različitih muzičkih žanrova. Problem nastaje u tome ako ne znaš dovoljno detalja i nekih tih važnih suštinu svih tih stilova. Onda je, ako znaš samo malo, onda te ispadne nekako onako malo pored toga što komponujem za sebe i svoj trio i šta ja znam. Ja komponujem isto i za pozorište, za predstave, i komponujem sam muziku za par nekih dokumentarnih filmova. I ne znam, simfonijski orkestar, kamerni ansambli, horovi, sve što u principu što mi na neki način izazove.
Možda da pomenemo tu saradnju vašu sa nekim značajnim umetnicima, Marius Neset, Ivo Papazov i drugi, Bojan Zulfipašić. Njih ističete kao neku vrstu možda ljudi koji su bitno uticali možda i na vaš razvoj, a i zajednički ste, siguran sam, doprineli i poboljšanju tog nekog world musica, jel?
Pa Pa jeste, ovaj, mislim, Mario sam dosta mlađi, on nije toliko uticao na mene, ali je Ivo Popazov definitivno jeste bugarski ovaj, klarinetista koji se proslavio u svetu i s njim sam prilike da sarađujem, bili smo na turneju u Norvešku i tako. To je, mislim, jedan interesantan period u mom životu gde sam se stvarno ono, bavio ovaj, bugarskom muzikom i onda sam pre toga i počeo da sarađujem sa Petar Alčar koji je i definitivno jedan od najboljih harmonikaša na Balkanu. Bugarski harmonikaš koji je stvarno izuzetno dobar. E, onda smo i nas dvojice bili na tim nekim turnejama, pa sam ja pokupio od njega dosta tih nekih detalja što se tiče bugarske muzike. Bojan, interesantno, evo ja sam upravo sad došao sa snimanja, odsvirali smo digitalni koncert. Ja sam sada u Oslu, a Bojan je i Stefan, naš bubnjar, je u Parizu. I upravo smo svirali zajedno, iako smo na ne znam koliko, 1500 km. Zajedno, i to će da se prikaže ovaj večeras sa ovog jednog Rix scena, se zove, to je jedno mesto gde se održavaju koncerti. To je, mislim, interesantno da sam upravo svirao sa Bojanom i razgovarao s njim pre 10 minuta. Jedan fantastičan pijanista koji preko 30 godina živi u Parizu, koji je napravio odličnu karijeru i tako. I od njega isto puno učim i naučio sam, a i učim još uvek. On je proučavao tu srednjoafričku muziku. Marius je saksofonista poreklom iz Norveške, ali je živao dugo godina u Danskoj, koji je ono postao svetska zvezda. Tako da mi smo zajedno sarađivali svirali smo na njegovom CD-u Trondheim Jazz Orchestra. Taj CD je dobio onaj Grammy norveški pre nekoliko godina kao najbolji CD godine.
Nešto što je posebno zanimljivo i vrlo atraktivno jeste i vaša saradnja sa hardcore horom Svartlam Lamon Hardcore, el tako beše?
Da, jeste.
I tu svirate i neke pesme sa prostora bivše Jugoslavije u tom hardcore maniru.
Da, oni su mnogo interesantni tipovi. Ja sam njih zapazio još pre nekoliko godina i pošto ja stvarno volim te neke čudne kombinacije, onda sam ih zvao da dođu, da sviraju, da budu gosti na mom nekom koncertu. Ne mogu setim tačno koji je projekat bio. Uglavnom, oni su došli i oni stvarno pored tog načina kako se pevaju, imaju i izgledaju mnogo čudno. Ja kažem, oni izgledaju kao engleski navijači ili ne znam, ovi što idu po pubovima i prave probleme, ali su stvarno super momci koji eventualno jedino što mnogo vole da pije pivo i to, ali su super. Ta saradnja je nastala tako što prvo su oni sa tog koncerta, posle tog koncerta su me pozvali i rekli su kao: Jovane, znaš šta, mi bismo da idemo u Srbiju sa tobom. I rekao: super, odakle vam ta ideja? Pa ništa, evo gledali smo kao i videli smo snimke i šta je znam i čuli smo da je super tamo i mi bismo eto jednostavno da idemo da posetimo Srbiju i ako možeš da nađeš neku svirku, možemo mi da otpevamo nešto. I onda smo, tako se i desilo, mislim, isplanirali smo godine po dana unapred. E, onda je došlo, onda je u stvari bilo ono kao: a koju ćemo srpsku pesmu da naučimo? I onda se ja razmišljao, šta bi u stvari bilo najsmešnije od svega, šta bi bilo najinteresantnije. Ako vidiš jednog tipa koji ima čirukanu i ima, ne znam, zlatan zub, nabrep i jedno vežanje, i onda ako taj tip otpiva neku dečiju pesmu, mislim da će to biti mnogo, mnogo interesantno. I onda je to i tako, ja se sjećam kad sam ih učio tekst na prvi probi, ja sam umirao od smeha već tada. I shvatio sam da ovo će definitivno da bude primećeno, jer stvarno to niko ništa nije radio. Niko nije radio nešto slično ranije. I onda mi je, jer naravno, palo mi na pamet, ne znam, neka srpska pesma, pa nemam pojma, ovo Kosovo, to je uglavnom, ima dosta ljudi koji prave te neke kombinacije, ali ovo je bilo vrlo spontano i desilo se to da jednostavno ceo Balkan, cela bivša Jugoslavija je odreagovao na to pozitivno. Jer ima nešto, ako pevaš dečiju pesmu, stvarno niko ne može da ti zameti. Ima nešto u tome, tako se razmišljam. E, onda smo bili u Srbiji, to je bilo isto mnogo interesantno. Sveća se kad smo trebali da zovemo ljude da dođu na koncert, i onda kao dolazi hor iz Norveške i kod nas je u Srbiji kad se kaže hor, kad se kaže hor iz Norveške, ljudi očekuju da će da izađe ovdje u, ne znam, letir mašnama i zalizani i da pevaju Mozarta i da je to sve nešto petoglasno i super. I onda dolaze ovi iscepanim fanerkama i izgledaju kod da ih, ne znam, kod da su upravo izašli iz puba i onda ovaj, počinju da izvode svoj program gde su ljudi bili ovo zapaljeni. Sveći se da smo svirali na otvaranju neke, na otvaranju nekog kulturnog centra u Gornjem Milanovcu, gde je došao norveški ambasador i gde su bili svi ovi političari. Ovaj, a to je bilo meni toliko smešno kad sam vidio njihove izraze lica, gde su oni totalno, oni su očekivali da će stvarno da bude neka klasična izvedba. Mislim, to je jedna divna avantura s njima. Upravo i spremamo, razmišljamo ovde da izbacimo novu pesmu i tako. Oni su super momci. Da, naravno, planiramo i da ćemo da dođemo ovaj, kad prođe ovo stanje, a proći će. Pa naravno, ovaj, bilo bi super da dođe oni ponovo i što je znam. Oni su stvarno oduševljeni ovaj, Srbijom i gostoprimstvom i hranom i pivom i svim živom.
Reči o pesmi, samo da slušalci ne ostanu uskraćeni za nazad. Treća pesma je U svetu postoje jedno carstvo Branka Kockice, je li tako? Da. To ste izvodili sa tim horom.
Da, poslednje je to bilo. Da. A imali smo, ono prvo je bilo Zoom Zoom. Zato se bumbar, pa je onda bilo ova, što se često pušta, kako se zove, Deda Mraz, da, Deda Mraz ne skreće sa staze. To se sad pušta nešto pred Božić i pred Novu godinu. Tako da je, ovaj, ma oni su super, stvarno, i vrlo opušteni i tako. I sviđa mi se taj njihov sam stav, koji je, oni su u stvari, oni pevaju u horu zbog toga što je to jedna društvena stvar. Ne zbog toga da bi nešto oni tu nešto naučili, šta ja znam, ali oni su rockeri u duši i punkeri i imaju i repertoar koji je mnogo interesantan. Izvodili smo svašta nešto, Mozarta u punk verziji i tako, to je, stvarno su ono, kreativni, da kažem.
Poštovani Jovane, uz još jednom čestitke za nagradu koju ste dobili i želje da vas vidimo ponovo u Srbiji, da li na samostalnom koncertu ili sa hardcore horom, u svakom slučaju želimo vam puno uspeha u daljoj karijeri i da nastavite ovako kako ste i do sada radili, veoma kreativno i sa puno duha i žara kao što do sada ste i radili.
Hvala puno i puno hvala na pozivu i sve najbolje.
Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you type it out or stand?
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je i Jana Minov, diplomirana dirigentica iz Sjedinjenih Američkih Država. Ona je diplomirala dirigovanje na Muzičkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala je orkestarsko dirigovanje na Državnom univerzitetu u Arizoni, u Sjedinjenim Američkim Državama. Sarađivala je sa istaknutim dirigentima poput Emila Tabakova, Uroša Lajovića i Mladena Jagušta. Osvojila je prvu i specijalnu nagradu na međunarodnom takmičenju horova u Šangaju u Kini. Pored dirigovanja, gospođa Minov je vrhunski pijanista i vokalista. Umetnički je rukovodilac kamernog hora Riznica u Feniksu, gde živi i radi od 2005. godine i gde je predavač na univerzitetu Great Heart Academy.
Gospođo Minov, dobrodošli na talas Radio Beograda 2.
Bolje vas našli, hvala na pozivu. Izuzetno mi je drago da imam priliku da porazgovaram danas sa vama.
Živite u Americi, to smo rekli, i sada je jedno neobično vreme, vreme svetske pandemije. Ajde da nekoliko rečenica kažemo kako je u Arizoni gde živite, kako se ljudi ponašaju, kako to za jednog umetnika izgleda kada se nalazi u takvoj vrsti, mogu reći, izolacije?
Da, upravo ste, vrlo, vrlo čudna vremena i eto, prethodna 2-3 meseca u stvari mogu da primetim da nas je muzika opet negde nahranila i smirila, jer kako smo sedeli kod kuće i radili od kuće, onda smo došli u situaciju da radimo neke mini projekte, da radimo od kuće, snimamo i prezentujemo tu muziku, tu našu divnu muziku, tako da ona nas je opet, ona nas uvijek održava. Ali Ameri su disciplinovani, poprilično. Mi smo imali jedno dva meseca apel da smanjimo kretanja i ja vidim da su ljudi zaista bili disciplinovani i da se radilo samo ono što smo morali da radimo da bi funkcionisali, ali definitivno je neobično vreme. I u onom prostranstvu, u onoj našoj lepoj urbanoj pustinji, biti zatvoren u kući, to je čudan osjećaj. Međutim, eto, imamo to dvorištance, tako da nas je ono spaslo. I ti lepi parkovi.
Upoznali smo naše slušaoce sa podatkom da ste diplomirali u dirigovanje u Beogradu muzičkoj akademiji. U tom periodu sarađivali ste sa istaknutim imenima te scene, dakle sa dirigentima Emilom Tabakovim, Urošem Lajovićem, Mladenom Jaguštom. Kako danas gledate na to vreme i uopšte na taj rad u Beogradu i u Srbiji?
Da, to su bila divna vremena i zaista i neke sretne okolnosti moje da sam studirala u vreme kada su ti ljudi bili prisutni na beogradskoj sceni i raspoloženi da podučavaju mlade umetnike. Tako da jeste, imala sam priliku da sa Urošem Lajovićem radim i da sviram u filharmoniji klavir tada i čelestu, pa i neke turneje u Sloveniji imali sa Emilom Tabakovim takođe, a sa maestrom Jagoštom sam, od njega sam zaista učila. Mislim, to je njegove probe slušati, gledati, to je uvek bilo sjajno iskustvo i nauka tu na probi data. Naravno, moj profesor, dragi maestro Šajnović, sa kojim sam radila 4 godine intenzivno. Tako da imala sam sreću, kažem, da su ti ljudi bili tu za vreme mojih studija. Imala sam sreću i da je u to vreme bilo i prostora i mesta u Narodnom pozorištu, tako da sam počela vrlo rano da radim kao asistent dirigenta u operi i već dobila i predstave koje sam dirigovala, Čarobnu frulu, pa sam sarađivala i radila za operski studio i imala prilike da radim sa profesionalcima, uključujući i moju dragu majku, od koje sam jako puno naučila, sa kojoj sam isto imala prilike da koncertiram sa Oliverom Njegom i tako sa tim divnim ljudima, sa našim rediteljima iz opere. Tako da moram reći da su to bile neke srećne okolnosti, da sam bila u pravo vreme sam se studirala tamo. I onda sam dobila i posao što u operi, što u muzičkoj školi Mokranjac. Tako da je sve nekako išlo nekim divnim tokom. Tek što sam po završetku svojih osnovnih studija dobila sam mesto u Mokranjcu i dobila sam ansambl, hor sa kojim sam uspela već sledeće godine da odem u Kinu i osvojim to prvo mesto na internacionalnom takmičenju horskom. Tako da je onako, to je sve delovalo kao jedan san. Prva godina rada u muzičkoj školi, u jednoj takvoj muzičkoj školi i dobiti jedno takvo priznanje sa mladim devojkama, srednjoškolkama, njih 23 i ja na proputovanju, tako da lepi su to neki početci i puno dobrog iskustva zaista koje će me kasnije jako dobro služiti.
Pomenuli ste u ovom vašem odgovoru da vašu majku, i to je zanimljivo malo da kažemo, vi ste rođeni u porodici profesionalnih muzičara. Dakle, ljubav za muzikom potekla je iz porodice i razvijala se uz da tako kažem, podršku roditelja.
Jeste. Moj otac je bio umetnički dirigent tadašnjeg JNA ansambla, posle Stanislav Binički. Ja sam i nakon toga, ili paralelno sa tim, je bio i vokalni pedagog. Radio u Mokranjcu i kasnije u Akademiju Sarajevu. Tako da sam ja stasala iza scene, još kao klinka sam išla sa njima po bivšoj Jugoslaviji, jel, putovala sa ansamblom JNA i sa Narodnim pozorištem, tako da je to bio neki prirodan izbor, klasične muzike. I učila sam pevanje sa svojom majkom i sa svojim ocem, Georgi Minovom. Tako da bilo je podrške i ta podrška je bila vrlo značajna za mene. Pa i dan danas kad imam neke nedoumice, ja se konsultujem sa svojim ocem koji ima bogato iskustvo i kao dirigent horski i kao vokalni pedagog. A eto, dok je majka bila živa i aktivna, sa njom sam uspela i da odsviram nebrojene koncerte i napravim neke studijske snimke. Tako da, to su neke divne uspomene i vrlo važna škola za mene. I dobra škola.
Emisije Beskrajni plavi Krug je Jana Minov, naše gore list, dirigent koji živi već 15 godina u Americi. Vi ste po odlasku u Ameriku 2005. godine nastavili svoje muzičko studiranje i usavršavanje i doktorirali ste na orkestarskom dirigovanju na Državnom univerzitetu u Arizoni 2011. godine. Kako je izgledalo to uklapanje u američki sistem, u saradnja sa američkim muzičarima, horovima i uopšte kako ste se uklopili u sve to?
Kažem, ja sam bila više nego spremna da počnem jedno novo poglavlje, da dobijem jedno novo iskustvo, neka druga znanja, i tako da je to studiranje bilo zaista divan period, petogodišnji, tamo, jer ono što sam dobila je puno scenskog iskustva, puno vremena provedenog sa orkestrom na probama, podium time, što bi mi ovde rekli, koje je jednostavno neophodno za dirigenta, da bi stasao, da bi naučio. Ti moraš da imaš bicikl, ako hoćeš da naučiš da voziš bicikl, ti moraš da imaš taj bicikl. To je suština s dirigentima. Ne može dirigovanje da se uči u učionici sa klavirom. Može donekle, ali onda moraš da staneš, moraš da radiš sa tim ansamblom i da osetiš taj organizam i da radiš sa ljudima. Da, to je posao gde moraš da poznaš i psihologiju čoveka. Bilo je divno. Puno koncerata sam davala, što orkestarskih, što operskih. Puno znanja od raznih ljudi, dobrih muzičara širom sveta. I šta da vam kažem, bio je to dobar poduhvat. Nisam se nikad pokajala zbog te odluke da odem i da dobijem još znanje i iskustva dirigentskog.
Da li ste sarađivali sa našim ljudima u Americi što se tiče muzike?
A jesam. Čim sam stigla, odmah su me upoznali sa našom klapom. Jer, hvala Bogu, ima nas svugde. I u Phoenixu ima 10.000, ja živim u Phoenixu, ima 10.000 ljudi sa našeg područja. Mnogi ljudi to ne znaju, pa su iznenađeni. I postoje dve pravoslavne crkve, tako da da smo odmah napravili spojku, i ja sam u tih godina 2008. sam osnovala hor, Riznica se zvao hor, gde sam kamerni hor, tu sam okupila volontere, pevače koji cene, poštuju muziku sa Balkana, srpsku muziku, rusku muziku. I uspešno smo sarađivali, imali koncerte i promovisali našu divnu muziku. I to je jedno lepo poglavlje u mom američkom životu i stvaralaštvu. I tu su bili prisutni neki naši ljudi, Radmila Stojanović, naša pijanistkinja iz Niša, Jelena Vladiković, takođe pijanistkinja iz Beograda. Tako da mi uvek koristimo šansu da se skupimo i da pravimo neke projekte i da jednostavno i promovišemo našu divnu kulturnu baštinu i našu muziku. I mogu vam reći da ono što je interesantno i meni dan danas fascinantno, da od mojih 24 pevača zapravo 3 su bila naše pevača, ovo ostalo je sve bilo američka družina, i oni su bili toliko posvećeni, oni su bili nije bilo propuštene probe, Oni su toliko radili na srpskom izgovoru, na ruskom izgovoru, pa i grčke pesme smo radili potpuno su bili u tom. Eto, to mi je i danas fascinantno, ta njihova otvorenost za druge kulture i ta njihova posvećenost i volonterizam koji zapravo izgleda kao profesionalizam. Oni su bili na svojim mestima, u svojim solicama sa notama pola sata pre početka proga. Eto. Tako da to je nešto što možemo da naučimo ovde od njih. I onda je lepo raditi u tim nekim uslovima gde ima puno entuzijazma i želja da se napravi nešto lepo.
Da, zaista lepa priča. Vi ste danas na fakultetu, odnosno institucija se zove Great Heart Academy. Veoma zanimljivo, ja sam istraživao malo, veoma zanimljiva pedagoška institucija. Ispričajte nam malo o tome šta radite i uopšte kakva je škola u pitanju.
Jeste, Great Heart Academy, ja uvek kažem, oni su mene, ovde kad me pitaju kako ste našli Great Heart, ja kažem, oni su mene našli i to je, ja sam zapravo uzela 2009. da radim jedan semestar za njih, međutim, toliko je bila jedna lepa atmosfera, toliko posvećenost i toliko želje za znanjem da sam ja eto, do dana današnjeg, sad već 11. godina radim za njih i pripremam te studente za muzičke studije, mada zapravo neki od njih i ne uzimaju muziku kao svoj glavni odsek. Ali svakako je divno raditi u takvoj atmosferi. To je liberal arts škola, što znači da oni na moje tadašnje iznenađenje čitaju ruske autore i zaista, i onda me često zovu da im raščitam ruski jezik i da im pomognem oko izgovora. Ali zapravo je to jedan biser od škole gde studenti imaju vrlo ozbiljne diskusije o vrlo ozbiljnoj literaturi koja se ne viđa i ne čita često na ovim prostorima. tako da, eto i sa njima imam prilike da pravim koncerte i upravo u martu smo propustili, nažalost, odlazak na festival zbog datih uslova, ali je to jedno lepa institucija eto, u kojoj sam se zaljubila i odlučila da svoje vreme i svoje znanje posvetim tim mladim ljudima koji su željni znanja i njihove porodice koje toliko podržavaju ceo sistem i školu i onda mi se nakon nekoliko godina moji studenti pojavljaju i donose mi svoje kompozicije. Profesorka, jer ste zainteresovani, pogledajte moju horsku kompoziciju, jel biste izveli, jel dovoljno dobro i tako. Tako da su to neke lepe stvari. Pedagogija je divna. Divna stvar, pored izvođaštva. Naravno, izvođaštvo je uvek bilo i ostaće možda prvo u mom srcu, ali pedagogija, pored toga, je vrlo ispunjavajuća. Ja, kad vi vidite neke rezultate koje ste napravili, znači.
Sa puno zadovoljstva i ljubavi osjeća se to kako govorite o svom poslu. Teško je u ovo vreme bilo šta sad izgleda i planirati, ali da li vas možda možemo očekivati na nekoj sceni u Beogradu, u Srbiji, pa možda i u Evropi, ako ne može baš u Beogradu?
Želja uvek postoji. Pre nekoliko godina ja sam zapravo imala neki dogovor sa Narodnim pozorištima i to je već bilo u punom jeku, organizovanje koncerta, međutim onda je u tom momentu bio taj nesretni požar, Narodno pozorište je preživjelo taj požar, tako da je to propalo. Naravno, uvek postoji želja, jednom muzičar, uvek muzičar, jednom izvođač, uvek izvođač, tako da kada se bude ukazala neka lepa prilika, ja ću je vrlo, vrlo rado prihvatiti. Tako da sada sam više okrenuta, moram reći, mojim dečačićima, imam dva sinčića i malo sam stavila jednu koronu ili pauzu. Ju, što sad ta korona u stvari bez veze zvuči, ali eto, pauzu na aktivno izvođaštvo. Ali eto, čim ovi dečačići moji stasaju, ja ću se vrlo rado u punom jeku vratiti izvođaštvo. Barem se tome nadam, ako se nešto ne promeni u meni.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je dirigent Jana Minov. Draga Jana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way. You and me, maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time, I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much, trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.